غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير.
صباح خير. دونك اليوم باش نحكيو على زريقه من غير ابره. سي اون تكنولوجي ريفولوشنير باش تفرح برشا صغار وتفرهد زاده برشا كبار. حتى لتوا فكره الزريقه من غير ابره غولفي بلوتو دو لا ساينس فيكسيون. دايور ما شفناها كان في دي فيلم كيما ستار تريك افيك ليدروسبري. والفكره هذه انسبيري برشا دي شيرشور حتى لين تخلق ان 2012 لو بروميير ديسبوزيتيف سان ايغوي. اما الديسبوزيتيف هذايا الى في لا تاي نتاع فريجيدير. Dispositif هذا يتحقق grâce entre autres à une entreprise américaine اسمها Nova XS basée في l'université de Californie في Berkeley qui vient d'annoncer اللي قبضت un financement de 1,5 million de dollars pour le développement de son système d'injection sans aiguille. L'appareil هذا اللي يتشد في اليد ويشبه للبيستولي يستعمل la force électromagnétique باش يحط le liquide sous pression ويعمل l'injection en 0,3 secondes. L'appareil يستعمل زادا une technologie اسمها l'électroporation en stimulant la membrane cellulaire بune stimulation électronique électrique pardon, يسهل l'absorption du médicament. L'entreprise هذه تحب تستعمل le système pour entre autres la fécondation in vitro ou la myopathie de Duchenne ou تحب بعد تستعملو pour des maladies comme diabète ou la le déficit d'hormones, des maladies qui nécessitent des injections fréquentes. Nova X باش تستعمل le financement جديد هذا pour améliorer sécurité ou stabilité نتاع système نتاعها avant d'obtenir l'autorisation نتاع FDA Food and Drug Administration pour la commercialisation أمريكية بريفو في صيف 2023.
غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير.